večnih pravoslavlja.
Antiohija. Grad čuven po egzegetskoj antiohijskoj školi koja pokazuje hod crkve u Siriji i Palestini, naglašavajući istorijski ili bukvalni smisao teksta Svetog pisma, ne odbacujući duhovni smisao koji preovlađavaše u jelinističkoj aleksandrijskoj sredini. Poznati predstavnici su Diodor Tarsijski oko 300. do 390. godine, Teodor Mopsuestijski, Teodorit Kirski, Jovan Zlatausti, koji pridaje veliku važnost istoričnosti Svetog pisma. U domenu hristologije Antiohijska škola postala je poznata po sporovima koje su izazvali spisi Kirila Aleksandrijskog. Načelno, antiohijski bogoslovi naginjali su odvajanju čovečanske od božanske prirode, to jest dokazivanju nezavisne ljudske prirode, što je ohrabrilo nestorijanstvo. Inače, Treći Vaseljanski sabor osudio je Nestorija učenika Teodora Mopsuestijskog, a Peti Vaseljanski sabor osudio je tri poglavlja, odnosno učenje ovog Teodora, zatim spise Teodorita Kirskog i Ive Edeskog protiv Kirila Aleksandrijskog. Antropologija. Hrišćansko učenje o čoveku, o njegovoj ličnosti i prirodi. Na temelju hristologije antropologija se iskristalisala u toku disputa između Svetog Kirila Aleksandrijskog i Nestorija, kao i u potonjim diskusijama o dve prirode, božanskoj i ljudskoj, u jedinstvenoj ipostasi Boga Logosa. Bogoslovska antropologija ima u vidu ne samo datosti hristologije, nego i doktrinu o stvaranju, pošto je čovek mikrokosmos koji u sebi sažima sve elemente kosmosa, kao i učenje o iskupljenju. Osnovni elementi pravoslavne antropologije su sledeći: božansko poreklo i ontološko jedinstvo čovečanstva. Po biblijskom otkrivenju čovjek je doveden u bitisanje i postoji voljom Božjom. On nije ni proizvod materije u evoluciji kao u kosmogoniji, niti je istovetan sa božanskom suštinom kao u mitologiji. Božjom stvaralačkom voljom čovjek je stavljen u poseban ontološki odnos sa Bogom od samog početka njegove egzistencije. Imajući složenu prirodu od smrtnog tela i besmrtne duše, uzajemno dovedenih u egzistenciju i određenih da ostanu nerazdvojni, ljudska ličnost ipak se ne svodi na njih. Bez daha božanskog života čovjek ne bitiše kao takav. Da bi podvukli božanski faktor u čoveku i njegovu ontološku punoću, neki crkveni pisci, na primjer Sveti Irinej, govore o duhu koji bi bio dodatak telu i duši. Načelno, oci crkve govore o svojstvu ili osobenosti bez kojih čovjek ne bi mogao da egzistira kao čovjek, te smatraju blagodat kao nešto svojstveno ljudskoj prirodi. Pored svega toga, stanje čoveka kao tvorevine, pa dakle različitost prirode čoveka i Boga, veoma su jasne. Čuvajući svest o jedinstvu tela i duše i njihovom istovremenom dovođenju u postojanje, pravoslavna antropologija je odbacila originumsku koncepciju o čoveku koja stoji pod uticajem platonovske spiritualnosti i izričito govori o preegzistenciji duša i padu u greh preistorije, i to ne roda ljudskog kao celine, predstavljena u jednom čoveku Adamu, nego o padu u greh svake duše individualno. Ontološko jedinstvo čovečanstva može se vidjeti u stvaranju žene od rebra Adamova, što ukazuje ne samo na zajedništvo prirode muže i žene, nego i na njihovo egzistencijalno dopunjavanje. U razlici polova muškoga i ženskoga radi prenošenja života kroz rađanje i razmnožavanje u zajedničkoj i monogamijskoj prirodi braka. Pod B, čovjek kao lični, jedinstveni subjekt stvoren po liku Božjem radi upodobljavanja. Ova biblijska tvrdnja odnosi se ne na tajnu ljudske ličnosti, na njen karakter nesvodivoga bića. Lik predstavlja središte čovekove ličnosti, prirodnu stranu njegove konstitucije, samu svest njegova jedinstva i njegovog odnosa sa Bogom, zbog čega je sposoban da prevaziđe svoje tvarno stanje. Oci crkve pribegavaju mnoštvu raznoznačnih izraza da bi opisali suštinu lika, ontološko usmjerenje ka Bogu ili stanje transcendiranja, samoodlučivanja, slobodno otvaranje za zajednicu, sloboda da se sarađuje sa obožujućem blagodaću. U isihastičkoj antropologiji, izraženoj naročito kod Makarija Egipatskog, duhovno središte čoveka jeste srce. Pod dve, stvarno obnavljanje ljudske prirode u ovo zglavljenje čovečanskoga u Isusu Hristu i kroz njega. U tom smislu, on je čovek ili sin čoveči u kojem je skupina ljudi ponovo sjedinjena kao u novom načelu. Imajući u vidu dinamički karakter prirode i lične slobode, pravoslavna antropologija govori o raznim stanjima čovečanskoga koje odgovaraju promenama odnosa čoveka sa Bogom. Biblija pominje stanje pre greha, ali i stanje pada, to je čovečansko negativno stanje koje je izgubilo perspektivu podobija, a govori i o čovekovom usponu ka svojoj eshatološkoj meti, dakle o stanju obnovljenja ili iskupljenja u Hristu, stanja u kojem je pozitivno čovečansko bilo ne samo obnovljeno, nego i proslavljeno. Za apostola Pavla, cela čovečanska priroda inkorporirana je u Bogu ovaploćenom njegovog sina, to jest ona se oblaču u novog čoveka koji se obnavlja liku onoga koji ga je sazdao. Prinevši samoga sebe na žrtvu, svi sudeluju u onome što on ima kao čovek i Bog, te će zato svi vaskrsnuti. Ovoploćenjem sin Boži prihvatio je čoveka u njegovoj celini, to jest i dušu i telo, i obožio ga je u svojoj ipostasi. Doktrina o čoveku bila je predmet spora velikih razmjera između blaženog Augustina i Pelagija, Celestinovog učenika. Pomesni Kartaginski sabor 419. godine i Oranski osuđuju pelagijanstvo, koje je između ostalog tvrdilo da je Adamova telesna smrt bila suštinski deo njegove prirode, a ne delo njegove volje, odnosno posljedica greha. Nezavisno toga da li jeste ili nije voljno zgrešio, on je bio podvrgnut telesnoj smrti. Međutim, Bog nije stvorio smrt, ona je ušla u svet kroz greh, a ne kroz prirodu. Čovjek je bio stvoren kao besmrtan, a ne po prirodi smrtan. Uopšte, tradicionalna antropologija uči da je Adam stvoren u srednjem stanju između propadljivosti i nepropadljivosti, otvoren da dobije ono ka čemu će se prikloniti svojom voljom. Bogu beše moguće da stvori čoveka nepogrešivim, ipak da bi čovekova besmrtnost bila i delo njegove slobodne volje, on mu daje zapovest oboženja. Kad je pogazio ovu zapovest, Adam se obukao u smrtno telo i izgubio je iskonsku vrednost. Tako se na početku stvorila jedna stvar od veštastva, posle prve druga, a posle ove opet treća i na kraju svih čovek. On se udostojio tolike časti i brige Bože da je sav ovaj vidljivi svet koji je bio stvoren pre njega u stvari stvoren radi njega. A carstvo nebesko bilo je pripremljeno odmah posle stvaranja sveta, isto tako radi njega, a pre njega. Zapravo i savet je prethodio njemu jer je bio sazdan rukom Božjom i po liku Božjem i nije kao druga biće primio sve od ovoga veštastva i od sveta podložno čulima, nego je primio samo telo, a dušu od onoga što je iznad sveta, bolje reći od samog Boga i to neiskazanim nadahnućem. To je zbog toga što je ona, duša, nešto veliko i divno i prevazilazi sve i posmatra sve i rukovodi svima, a s druge strane poznaje Boga i može ga primiti i potvrđuje se višom od svake tvari i slikom neiskazane slave stvoritelja. I ne samo da može primiti Boga kroz nužne podvige i blagodat, nego se može i sjediniti sa njim u jednu jedinstvenu ipostas. Ovako je pisao sveti Grigorije Palama u glavama o bogopoznanju.